Halo, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya dengan Stefanus dari Jaringan Kabar Baik di Indonesia. Kami dari komunitas Gereja Koptik ingin berbagi cerita tentang sejarah. Di hari ini kita akan menceritakan tentang sejarah Gereja Koptik itu sendiri. Dan Gereja Koptik itu tidak terlepas dari banyak hal di masa lampau yang kita tidak ketahui. Kita akan memulainya dalam mempelajari sejarah ini melalui siapa yang pertama kali diutus oleh Tuhan Yesus Kristus untuk mengembangkan gerejanya yang ada di bumi kita ini. Gereja Koptik dikenal kalangan banyak orang sebagai yang disebut Gereja Mesir. Gereja ini diawali di dalam perjalanannya oleh Rasul Markus. Karena Rasul Markuslah yang memperkenalkan kekristenan kepada umat-umat Kristen di Mesir. Kata Koptik sendiri berasal dari bahasa Yunani Aegyptos, atau dikenal dengan nama Hikapta, atau juga disebut Memphis. Memphis adalah ibu kota yang sangat terkenal di Mesir di zaman Mesir kuno. Dan penggunaan istilah Koptik adalah menggambarkan orang Kristen Mesir dan manuskrip bahasa Mesir kuno. Gereja Koptik berdiri atas penyebaran pengajaran Kristen oleh Santo Markus, dan dialah yang membawa kekristenan datang ke Mesir pada masa pemerintahan Kaisar Romawi Nero di pertengahan abad pertama, atau 10 tahun setelah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan Santo Markus adalah salah satu dari 4 penginjil, pun ia seorang penulis Injil kanonik tertua, Injil Markus. Nah, agama Kristen berkembang di seluruh Mesir hanya dalam waktu setengah abad sejak kedatangan pertama Santo Markus ke Alexandria, dibuktikan dengan ditemukannya banyak tulisan-tulisan perjanjian baru yang ada di Bahnas Mesir Tengah. Bukti-bukti ini dituliskan tahun 200 Masehi, pun fragmen dari Injil Santo Markus dan Santo Yohanes yang ditulis dalam bahasa Koptik ditemukan di Mesir Hulu dan diberi tanggal awal-awal abad kedua. Gereja Koptik yang sekarang berusia lebih dari 19 abad jauh sebelumnya telah dinubuatkan dalam perjanjian lama oleh Nabi Yesaya dalam kitabnya Yesaya 19 ayat 19. Dikatakannya pada hari itu akan ada sebuah mesbah bagi Tuhan di tengah-tengah tanah Mesir dan sebuah pilar bagi Tuhan di perbatasannya. Meskipun seluruhnya diintegrasikan ke dalam tubuh bangsa Mesir modern, Koptik telah bertahan sebagai entitas agama yang kuat dan kebanggaan dalam kontribusi kepada dunia Kristen. Gereja Koptik mempertahankan iman Kristen melalui adanya Credo Nicea yang saat ini telah dibacakan di semua gereja di seluruh dunia. Credo ini awalnya ditulis oleh salah satu putra kesayangannya Santo Athanasius, yaitu Paus Alexandria, selama 46 tahun dari tahun 327 Masehi sampai 373 Masehi. Mesir juga tempat perlindungan yang dikunjungi oleh keluarga suci dalam perjalanannya dari Yudea. Dikatakannya dalam Matius 2 ayat 12 sampai 23, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya. Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Anak itu serta ibunya malam itu juga pergi menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Kontribusi gereja Koptik bagi kekristenan telah sangat banyak sejak awal. Gereja ini memainkan peran utama dalam perkembangan teologi Kristen dan melindungi dari ajaran sesat Gnostik. Gereja Koptik telah menghasilkan ribuan teks teologis untuk pembelajaran Alkitabiah yang sangat penting dengan bukti-bukti pendukung arkeologi. Kitab suci yang dikanonkan di abad kedua telah diterjemahkan dalam bahasa Koptik pada abad kedua dan ketiga. Melalui pekerjaan ratusan ahli kitab di masa itu menyalinkan Alkitab dan buku-buku liturgis serta bahan-bahan teologis lainnya. Di saat ini bahan-bahan ini telah tersebar di banyak perpustakaan dan banyak museum dan banyak universitas di seluruh dunia dengan ratusan hingga ribuan naskah yang asalnya adalah dari gereja Koptik. Sekolah Alkitab Alexandria merupakan sekolah pembinaan ajaran Kristen yang mengajarkan Alkitab secara sistematis tertua di dunia. Awal pengembangan pengajaran di tahun 190 AD menghasilkan mahasiswa Kristen, salah satunya bernama Pantanasius. Ia alumnus yang menempatkan sekolah Alexandria menjadi lembaga pendidikan agama terpenting di dunia Kristen. Banyak uskup-uskup terkemuka dari berbagai belahan dunia Kristen pernah mengikuti pendidikan di sekolah ini dan bergelar sarjana, seperti Uskup Athenagoras, Uskup Clemens, Uskup Didymus, dan Origen Agung. Mereka di masa kini telah dikenal sebagai bapak teologi dan pakar di bidang penelaan Alkitab secara komparatif. Origen Agung telah menulis lebih dari 6.000 komentar Alkitab, dikenal dengan bukunya Hexapla yang terkenal itu. Seperti Santo Jerome pun pernah ada mengunjungi sekolah Alexandria dan bertukar pikiran dengan para sarjana. Sekolah Alexandria memiliki mata pelajaran yang banyak. Pilihan bukan satu mata pelajaran teologi saja. Di sana pun memiliki mata pelajaran ilmu pengetahuan, ilmu matematika, pun ilmu tentang kemanusiaan. Di abad 15, dari sekolah Alexandria memperkenalkan penemuan teknik ukiran kayu, dikembangkan hasil penelitian para sarjana yang dikenal sebagai tulisan Braille. Seperti yang kita kenal masa kini, para tunanetra dapat membaca dan menulis. Sejak tahun 1883, perguruan tinggi Alexandria terus berkembang ke belahan dunia dan memiliki cabang kampus-kampus seperti di kota Alexandria, Kairo, New Jersey, USA, Los Angeles, California, USA. Banyak imam-imam gereja di masa kini sebelumnya mengikuti pendidikan, dan pun mereka adalah orang-orang yang memenuhi kompetensi atas pengetahuan teologi Kristen. Pakar sejarah, pakar bahasa, pakar seni, pun pakar pujian, musik, dan ikonografi, serta permadani. Begitu juga dari gereja Koptik, berkembanglah monastikisme. Monastikisme terlahir di Mesir, memiliki peran penting dalam pembentukan karakter gereja Koptik, yaitu hidup dalam penyerahan sepenuh dan kerendah hatian yang didasari dengan pengajaran dan tulisan bapak-bapak agung di gurun Mesir. Monastikisme mulai bertumbuh di akhir abad ketiga dan sangat berkembang di awal abad keempat, seperti Santo Athanasius, seorang biarawan pertama di dunia, Santo Paul Pertapa, dan Santo Pakon, pembuat aturan monastikisme pertama. Seperti bapak-bapak gurun gereja Koptik yang terkenal, Santo Makarius, Santo Musa si Hitam, Santo Mina yang mengagumkan. Bapak-bapak gurun gereja Koptik kontemporer, Paul Cyril VI dan muridnya, Uskup Mina, Abang Mina. Sejak akhir abad keempat, melalui pertumbuhan gereja menghasilkan ratusan biara dan ribuan sel dan gua yang tersebar di seluruh perbukitan Mesir. Hingga masa kini pun biara-biara ini masih bertambah karena banyak yang menerima panggilan untuk menjadi bagiannya. Dan semua monastisisme yang hari ini berkembang banyak mengambil contoh dari Mesir. Demikianlah sedikit cerita tentang perjalanan gereja melalui gereja Koptik yang berasal dari Mesir. Hari ini gereja ini berkembang di Indonesia untuk memberikan berita yang lebih dekat dengan apa yang diajarkan selama ini oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan ini untuk memberkati Bapak Ibu sekalian. Sekian, terima kasih. Halo, selamat bertemu kembali saya dengan Stefanus dari Jaringan Kabar Baik. Kami dari komunitas Gereja Koptik di Indonesia ingin berbagi tentang sejarah Gereja Koptik untuk Bapak Ibu yang ada di Indonesia. Bagian ini saya akan menceritakan tentang siapa itu Rasul Markus yang pertama kali memperkenalkan kekristenan kepada umat-umat Kristen di Mesir. Santo Markus adalah penulis Injil Markus. Seperti yang kita ketahui, kita sering membacanya dalam Alkitab kita. Namanya adalah Yohanes, seperti yang tertulis dalam Alkitab, dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 12. Ia datang ke rumah Maria, ibu dari Yohanes yang nama keluarganya adalah Markus, di mana banyak orang berkumpul untuk berdoa. Santo Markus mengenal Tuhan Yesus Kristus saat Yesus berfirman. Dan yang tertulis dalam Matius 26 ayat 18, pergilah ke kota kepada orang tertentu dan katakanlah kepadanya, Guru berkata, waktuku sudah dekat, aku akan mengadakan Paskah di rumahmu dengan murid-muridku. Rumahnya Santo Markus hingga hari ini adalah gereja yang pertama. Para murid saat menikmati perjamuan malam bersama Tuhan Yesus, merayakan hari Paskah dan juga tempat para murid bersembunyi setelah kematian Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian di hari raya Pentekosta, di loteng rumahnya para murid menerima turunnya Roh Kudus dalam lidah api di kepala mereka. Santo Markus terlahir di kota Kirene, salah satu 5 kota di barat Pentapolis di Afrika Utara. Nama ayahnya adalah Aristopoulos dan nama ibunya adalah Maria. Santo Markus masih bersaudara dengan Rasul Barnabas. Santo Markus masih keturunan Yahudi yang beriman, kaya dan memiliki kehormatan besar di bangsanya. Santo Markus dididik untuk dengan berbudaya Yunani dan Ibrani. Dia dipanggil Markus karena mereka berimigrasi ke Yerusalem. Ketika itu pun Santo Petrus telah menjadi murid Yesus Kristus. Dan Santo Petrus menikah dengan sepupu Aristopoulos dan Markus sering mengunjungi rumah Santo Petrus. Darinya ia belajar ajaran kekristenan. Suatu ketika, Aristopoulos bersama anaknya Markus sedang berjalan-jalan di dekat Sungai Yordan. Seputar padang pasir, kemudian mereka bertemu dengan seekor singa betina dan seekor singa jantan yang mengaum. Ketika itu juga Aristobulus berpikir bahwa kejadian ini akan menjadi akhir hidupnya bersama putranya. Rasa kasihan terhadap anaknya memaksa memerintahkan Markus untuk melarikan diri demi menyelamatkan diri sendiri. Tetapi Markus menjawab, ia hidup di dalam tangannya Kristus. Ia tidak akan membiarkan mereka memangsa kita. Kemudian Markus berdoa dan mengatakan, ya Yesus Kristus Anak Allah, lindungilah kami dari kejahatan berdua binatang ini dan hentikanlah keturunan mereka daripada gurun ini. Seketika itu juga Tuhan mengabulkan doanya dan kedua binatang itu mati. Ayahnya terkagum sehingga meminta anaknya mau menceritakan tentang siapa Yesus Kristus. Dan di saat itu juga Aristobulus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan Aristobulus meminta anaknya untuk membaptisnya. Setelah kenaikan Tuhan Kristus, Santo Markus menemani perjalanan Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di Antiokhia, Seleukia, Siprus, Salamis, dan Perga Pamfilia. Di beberapa waktu kemudian ia meninggalkan mereka dan kembali ke Yerusalem. Dan setelah konsili di Yerusalem, ia pergi bersama Rasul Barnabas ke Siprus. Setelah kematian Rasul Barnabas, Santo Markus berlayar ke Afrika, ke kota Berka dan lima kota di sebelah barat Afrika. Ia mengkhotbahkan Injil di daerah-daerah ini dan banyak orang menjadi percaya. Di tahun 61 AD, Santo Markus datang ke kota Alexandria. Ketika Santo Markus memasuki kota, sepatunya sobek karena banyak perjalanan untuk penginjilannya. Untuk itu, Santo Markus pergi ke tukang sepatu di kota. Dan Santo Markus bertemulah Anianus, si tukang sepatu. Sementara waktu Anianus sedang memperbaiki sepatunya, tiba-tiba tangannya tertusuk jarum jahit yang digunakannya. Dan berteriaklah Anianus dalam bahasa Yunani, Eisteos, yang berarti Tuhan yang Esa. Ketika itu juga Santo Markus mendengar kata-kata jeritannya. Hatinya sangat bersuka cita. Ia merasa inilah waktu menceritakan tentang Tuhan yang Esa. Rasul Markus mengambil tanah liat dan meludahkannya dan menaruhnya dalam jari Anianus. Dengan mengatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Anak Allah. Seketika itu juga lukanya sembuh seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Melalui mujizat ini Anianus sangat kagum karena terjadi atas nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam hatinya terbuka untuk mendengarkan firman Allah. Rasul Markus bertanya kepadanya, tahukah engkau siapa satu-satunya Allah yang engkau sautkan tadi saat engkau terluka? Anianus menjawab, saya telah mendengar tentang dia, tetapi saya tidak mengenalnya. Santo Markus mulai menjelaskan kepadanya sejak awal, dimulai dari penciptaan langit dan bumi hingga sampai nubuatan yang meramalkan kedatangan Kristus. Mendengar firman Allah ini, Anianus kemudian mengundang Santo Markus datang ke rumahnya dan memperkenalkan kepadanya seluruh keluarganya, istri dan anak-anaknya. Dan Santo Markus berkhotbah dan mereka percaya dan meminta dibaptis. Seketika itu juga banyak orang menjadi percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang kafir di kota itu pun banyak mendengar mujizat yang dilakukan Santo Markus, membuat mereka sangat marah dan berencana untuk membunuh Santo Markus. Mendengar kejadian ini, umat Kristen saat itu menasihati Santo Markus untuk pergi seketika demi keselamatan gereja dan keselamatannya. Sebelum pergi, Santo Markus mentahbiskan Anianus sebagai uskup Alexandria bersama tiga imam dan 7 diaken. Kemudian pergilah Santo Markus ke 5 kota di barat dan tinggal di sana selama 2 tahun, dan ia menginjil dan mentahbiskan lebih banyak lagi uskup, para imam, dan para diaken. Setelah 2 tahun perjalanan, Santo Markus kembali ke Alexandria, dan ia menemukan orang-orang percaya bertambah banyak jumlahnya, dan umat telah membangun gereja dan untuk beribadah. Tempat yang digunakan sangat terkenal sebagai Bokhalia atau tempat sapi, ada di sebelah timur Alexandria di pantai laut. Ketika itu juga perayaan pesta kebangkitan atau pesta Paskah di tahun 68 Masehi. Di hari yang sama pun bertepatan dengan perayaan hari raya pagan atau pesta Dewa Sirabi, sehingga banyak orang berkumpul sedang merayakan. Tiba-tiba mereka menyerang gereja dan memaksa masuk sehingga menangkap Santo Markus. Mereka mengikatnya dengan tali yang tebal dan menyeretnya melewati pagar jalan-jalan sambil berteriak, "Tarik naga ke tempat sapi." Mereka terus menyeretnya dengan sangat kejam, dagingnya hingga tersobek dan tersebar di atas tanah kota, di mana kota Alexandria itu tertutupi dengan darahnya. Mereka melemparkan malam itu ke penjara yang sangat gelap, dan di dalam penjara malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berkata, "Wahai Markus, hambanya yang baik, bersukacitalah karena namamu telah tertulis dalam kitab kehidupan, dan kamu terhitung di antara kumpulan orang-orang kudus." Setelah malaikat itu menghilang, kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya dan memberi kedamaian. Di saat itu juga jiwanya bersuka cita dan senang. Kembali di keesokan harinya, orang-orang ini menyeret Santo Markus keluar dari penjara, mengikat lehernya dengan tali yang tebal, dan melakukan hal yang sama seperti hari sebelumnya. Orang-orang menyeretnya di atas batu-batu jalanan sehingga darahnya tersebar kembali di seluruh Alexandria. Akhirnya Santo Markus menyerahkan jiwanya ke dalam tangan Tuhan Yesus dan menerima mahkota kemartiran. Demikianlah sejarah gereja Koptik. Semoga apa yang diceritakan ini memberkati Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.